NBR-en misio batek gizateriaren kontrako krimenak egitea egotzi dio Guardia Nazional Bolibartarari. Igor Susa eta AEB-en eta Venezuelaren arteko tentsioak gorantz jarraitzen duen honetan, NBE Nazio Batuen erakundeak berriro belarrietatik tira egin dio Caracasi. Izan ere, erakunde horren misio independente batek egotzi dio Guardia Nazional Bolibartarrari giza eskubideak urratzea eta gizateriaren aurkako krimenak egitea azkeneko hamarkadan. NBE-ek 2014an sortu zuen batzorde hori aztertzeko zein den giza eskubideen egoera Venezuelan. Armadaren barruko atal bat da Guardia Nazional Bolibartarra eta NBE-ren misio horrek gaur kaleratutako txostenean 123 orrialde ditu, haren buruzagiak jo dituzte atxiloketa arbitrarioen, torturen, sexu indarkeriaren eta tratu krudelen erantzule. Protestetarako ezarritako operazioetan eta jazarpen politiko selektiboko ekintzetan egin zituzten aipatutako urraketak. Marta Balinas Portugaldarra buru duen misioak ondorioztatu duenez, impunitate testu inguru batek erraztu egin ditu gehiegikeria horiek. Azken urteetan nahiko ohikoa bihurtu da NBE-ek Venezuela salatzea giza eskubideak urratzen dituela leporatuta. Iazko urrian, esaterako, antzeko txosten bat kaleratu zuen misio horrek eta adierazi uztailaren 28an egindako presidentetzarako bozen testu inguruan gizateriaren kontrako krimenak egin zituela Venezuelako gobernuak. Gisa horretako txosten bat kaleratua den aldiro, gezurretan aritzea egozten dio Nicolás Maduro Venezuelako presidenteak NBE-ri. Gaur kaleratutako ikerketan dioenez, Caracasko agintariek erabaki zuten armadaren eta poliziaren funtzioak Guardia Nazional Bolibartarrean uztartzea, eta horrek legitimatu zuen herritarren segurtasunaren izenean militarizazio bat bultzatzea. Aintzat hartu behar da Maduro bera dela armadaren burua. Aberastasuna helburu. Txostenean, zera ikertu dituzte batik bat 2014an, 2017an, 2019an eta iaz gobernuaren aurka egindako protestak. Horietan, Guardia Nazional Bolibartarrak indarra neurriz kanpo erabili zuen. Bestalde, AEB-ek atzo Venezuelako kostaldearen pareko uretan konfiskatutako petroliontziaren arira, Caracasek esan du Washingtonek lapurreta nabarmen bat egin duela nazioarteko krimen larri bat dela, eta operazio horrek finean helburu dituela Venezuelako petrolioa, energia eta baliabideak.